ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ დილის საუბრების 18 მაისის გადაცემას. გადაცემაში ლაპარაკი იყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების პროცესზე, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომს და 2008 წლის ივლის-ოქტომბერში სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. გადაცემის სტუმარი იყო ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. Love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე და პროცესზე, რომელიც საქართველოს 2008 წლის ომს უკავშირდება და იმ პერიოდში 2008 წლის ივლისიდან ოქტომბრამდე პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს და ახლა არის გამოძიების ეტაპი. ამ სასამართლოს დელეგაცია იმყოფება თბილისში, მართავს შეხვედრებს, ძირითადად საინფორმაციო შეხვედრებია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის ინფორმაცია, რაც კი შეგვიძლია დღეს გქონდეს პროცესის მიმდინარეობაზე. დეტალებზე არაფერია ნათქვამი, შეუძლებელიც არის ამ ეტაპზე და ეს გასაგებია. და ჩვენ სასაუბროდ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ნიკა ჯეირანაშვილი, ის არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მიესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი სტუმრობაც გაგვიშვიათ და ობიექტურ მიზეზთა გამო, რადგან არ გიწევთ ხშირად თბილისში ყოფნა და სწორედ ამ შემთხვევით ვისარგებლეთ. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის. რა არის ამჯერად ამ ეტაპზე ამ დელეგაციის ვიზიტის მიზანი საქართველოში?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მადლობა რომ ამ თემით ხართ დაინტერესებული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, მომავალი განვითარებისთვის და ზოგადად საერთაშორისო სამართლისთვის, საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის. რაც შეეხება სასამართლოს ამ მისიას, ეს არის პირველი მისია, მას შემდეგ უკვე რაც ოფიციალურად მიიღო სასამართლოს პროკურორმა ნებართვა, რომ დაწყებულიყო გამოძიება, მას შემდეგ გავიდა თითქმის წელიწად-ნახევარი, წელიწად-და 4 თვე გავიდა ზუსტად და ფაქტიურად საქართველოს საერთო არ იყვნენ ისინი ჩამოსულები სასამართლოს წარმომადგენლები და საკმაოდ დაგვიანდა სამწუხაროდ მათი ვიზიტი. ერთის მხრივ მათი ვიზიტის მთავარი მიზანი ისიც იყო, რომ ესაუბრათ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, მათ შორის სამოქალაქო სექტორთან, აკადემიასთან, სტუდენტებთან, ჟურნალისტებთან, სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საომალო თანამშრომლობა დაეგეგმათ, საომალო აქტივობები დაგეგმილიყო, ამიტომ ყველაფერი ეხლა იწყება, გამოძიება ეხლა იწყება და სხვა სასამართლოს სხვადასხვა სექციის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ, რომ დაგეგმონ საომალო თანამშრომლობა. მათ შორის ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი ოფისის გახსნას საქართველოში, რომელიც წესით წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა ამ ბოლო დროს საუბარი მიდის იმაზე, რომ შეიძლება დაგვიანდეს ამ ადგილობრივი წარმომადგენლობის გახსნა. ძირითადად საუბარი ამას შეეხო, მათ შორის თქვათ მაგალითად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან გუშინ იყო შეხვედრა და საუბარი შეეხებოდა, როგორ შეიძლება დაუკავშირდნენ დაზარალებულებს, მათთან წვდომა როგორ შეიძლება მოხდეს, მათი ინფორმირება ზოგადად, რომ რა პროცესი მიმდინარეობს, რა როლი აქვთ ამ პროცესში დაზარალებულებს და ასე
შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე მე გუშინ მომეცა შესაძლებლობა, მეკითხა პროკურორის ოფისის წარმომადგენლისთვის, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ნიკა ჯაირანაშვილი, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაციაც ამ ტიპისაც, რასაც ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ახორციელებს ამ პერიოდში, და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელზეც ამ ეტაპზე ბევრი დეტალის გახმაურება შეუძლებელია, თუმცა ყურადღებით ვიქნებით, ბუნებრივია ინტერესი. შესაძლებელია ისეთი, როგორ თქვა, ისეთი ვნება აღარ არის ახლა, როდესაც ვიდრე იყო, როცა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და მიცა საშუალება პროკურორის ოფისს გამოძიების დაწყებისა, ეს იყო გასულ წლის იანვარი.
იანვარში, 27 იანვარში იყო თორსტო.
ხო, და ამის შემდეგ რაღაცნაირად ინფორმაციის ნაკადიც შენელდა, შეჩერდა კიდეც და ამიტომ ინტერესიც ისეთი აღარ არის, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შესაძლებელია ის გავიგოთ. რაც შეეხება ინტერვიუს, რომელიც მომეცა შესაძლებლობა ჩამეწერა, ეს არის ინტერვიუ ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორთან, ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელსაც ზუსტად ამაზე ვკითხე, რომ მოლოდინი იყო დიდი და გამოძიების პროცესი მიმდინარეობს, გასაგებია ხა ინფორმაცია დიდად არ არის, თუმცა ვთხოვე განმარტება იმისათვის, რომ ეს მოლოდინი იყოს სწორი, ასე ვთქვათ, და ისეთი ადეკვატური, რაც შეიძლება იყოს ამ პროცესის მიმართ, და ვთხოვ ხმის რეჟისორს მისი პასუხი გაუშვას.
Indeed, it's always that whenever ICC gets involved in any situation or country.
მართლაც ყოველთვის, როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში დიდი მოლოდინია ხოლმე, დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია, ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას, ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად, ეს გულისხმობს მრავალჯერად კომუნიკაციას მოწმეებთან იმისთვის, რომ მოიპოვოთ საკმარისი მტკიცებულებები და დავაკმაყოფილოთ კრიტერიუმები, რომლებსაც სასამართლო აწესებს. ეს ინფორმაცია მოპოვებული უნდა იყოს დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად. საზოგადოებამ საქართველოში და კერძო დაზარალებულებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამოძიება გრძელდება. პროკურორის ოფისი ძალას არ ზოგავს იმისთვის, რომ ეს გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. გამოძიების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ბევრად დიდხანს, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია. ეს არის ამგვარი გამოძიების ბუნება, ასე რომ ყოველას მოუწოდებდით მოთმინებისკენ და იცოდეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ საქმეზე.
Continuing that the office of the prosecutor is sparing no effort in ensuring that this
გავიყვანეთ ორიგინალი ცოტა ჩქარჩქარა წავიკითხე თარგმანი და უფრო ესე გამოვიდა დიდი მადლობა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას დღეს ჩემი სტუმარია ნიკა ჯეირანაშვილი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ბატონო ნიკა მინდა მსმენელს ვინც ახლა გვისმენს განუმარტოს კიდევ ერთხელ მანდატი ამ სასამართლოსი და ვუთხრათ პროცესზე. რაც ახლა მიმდინარეობს, საწყის პროცესზე პრაქტიკულად გამოძიება, ხო?
მოგესალმებით, ომის შემდეგ თითქმის 9 წელი გავიდა, ან 2008 წლის აგვისტოს 2-ზე არის საუბარი. ამ 9 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 8 წელი დაჭირდა იმას, რომ მივსულიყავით იმ ეტაპამდე, რასაც ქვია რომის სტატუტის მიხედვით მე-15-ე მუხლით პროკურორმა მოითხოვა გამოძიების დაწყება. მანამდე შეეძლო თქვა საქართველოს თავრობას ყოფილს ან ახლანდელს მოეთხოვა, თუმცა რატომღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო მათ არ მოითხოვეს გამოძიების დაწყება. შემდეგ უკვე როდესაც სასამართლო ხედავს რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ან ვერ მიმდინარეობს, როდესაც ქვეყანა შეიძლება ვერ იძიებდეს შესაბამის დანაშაულებს, პროკურორმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ უკვე თვითონ ჩართულიყო ამ პროცესში, რადგან მიღებული ჰქონდა ცნობები სხვადასხვა ორგანიზაციების ხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ქართული ორგანიზაციების ხრიდან, რომ ჩადენილი იქნა დანაშაულებები ომის დროს და ამიტომ მან იფიქრა რომ საჭირო იყო უკვე სასამართლო ჩართულიყო ამ პროცესში და დაწყებულიყო გამოძიება. უკვე შარშან ერთი წლის წინ, თითქმის წელიწადნახევრის წინ მიიღო სასამართლოსგან პროკურორმა ნებართვა, რომ ჩართულიყო გამოძიებაში, დაწყებულიყო სასამართლოს მხრიდან გამოძიება. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველად ხდება მსოფლიოში, როდესაც ჰააგის სასამართლო აფრიკის კონტინენტს გაცდა და ამ შემთხვევაში საქართველოში დაიწყო გამოძიება. გამოძიებული იქნება ის დანაშაულებები, რომელიც აგვისტოს ომის დროს იქნა ჩადენილი. კონკრეტული პერიოდი არის აღებული 2008 წლის ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე და აი ამ დაახლოებით 4 თვის ვადაში ჩადენილ დანაშაულებს გამოიძიებს სასამართლო. ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც უნდა ვიცოდეთ არის ის, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დანაშაული იქნა ჩადენილი ომის დროს, თუმცა სასამართლო ვერ გამოიძიებს თითოეულ ყველა შემთხვევას. ანუ სასამართლო არჩევს რამდენიმე საქმეს სავარაუდოდ, რომელზეც ექნება საკმარისი მტკიცებულებები და ეცდება გავიდეს იმ რაც შეიძლება მაღალი ეშელონების პირებზე, კონკრეტულ დამკვეთებზე და რა თქვა უშუალოდ დანაშაულების შემსრულებლებზე. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არ არის ქვეყნებს შორის დავა, სასამართლო ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას ადგენს, ანუ კონკრეტულ პირებზე უნდა გავიდეს და კონკრეტული ადამიანები, ასე თქვა, უნდა წარსგნენ ჰააგის სასამართლოს წინაშე და შემდეგ შეიძლება დაიჭირონ ეს ადამიანები, თუ რა თქმა უნდა იქნება საკმარისი მტკიცებულებები. ამიტომ საუბარია აქ მხოლოდ სავარაუდოდ რამდენიმე შემთხვევაზე, რამდენიმე კონკრეტულ საქმეზე, რომელსაც უკვე პროკურორის ოფისის არ უდგენს ჰააგის სასამართლოს. შესაბამისად, ეს მოლოდინების საკითხს უკავშირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხმაც იცოდეს, რომ ახლა ჩვენ მაგალითად საქართველოში ყავს დაახლოებით 28000 ადამიანი დაზარალებული ომის მხრიდან, ანუ ეს არნიშნავს, რომ 28000 საქმე წავა სასამართლოში. ჩვენ საუბრობთ რამდენიმე რაღაც ათეული, შეიძლება 10-მდეც კი საქმეს, იმიტომ რომ აქამდე რაც გვინახავს სასამართლოს პრაქტიკიდან გამომდინარე, სხვა ქვეყნებშიც ესე მოხდა, სადაც 10000-ობით და ჩვენზე მეტი დაზარალებულები იყო, თქო, აფრიკის ქვეყნებში, იქ წლობით გრძელდებოდა ომი, ჩვენ შემთხვევაში სულ რაღაც რა ხუთდღიან ომზე არის საუბარი თითქმის. თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლო ისდება ყველაზე მძიმე დანაშაულებების გამოიძიოს და ეცადოს ის ადამიანები, რომელსაც უშუალოდ უკვეთავდნენ, ეს შეიძლება იყოს სამხედრო გენერლები, შეიძლება პოლიტიკოსებიც, ასე რომელსაც ჩართულები იყვნენ უშუალოდ, უშუალოდ დამკვეთები იყვნენ ამ ყოლაფრის, იმ ადამიანებამდე მივიდეს და ისინი წარსდნენ სასამართლოს წინაშე.
მექანიზმი ასეთია, როგორც აგვიხსნა ჩვენმა რესპონდენტმა პროკურორის ოფისის წარმომადგენელმა, გროვდება მტკიცებულებები, მემდინარეობს მტკიცებულების მოპოვება და იმ ეტაპზე არ ვიცით ეს როდის იქნება, როცა იქნება საკმარისი მტკიცებულება ამა თუ იმ პირის მიმართ პასუხისგებლობის დაყენებისა, იმ ეტაპზე პროკურორის ოფისი გადასცემს ამ მტკიცებულებებს, მიმართავს უკვე სასამართლოს და სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, არის ეს საკმარისი თუ არ არის დაპატიმრების ორდერის გასაცემად და შემდეგ უკვე პროცესის წარმართვისთვის სასამართლოში. აი რადგან ეს ახლა სწორედ კიცებულებების შეგროვების საწყისი ეტაპი შეიძლება ხო დავარქვათ მაინც მიღეთ იმ სამ ერთი წლის წინ ანუ იყო მიღებული გადაწყვეტილება რა არის მნიშვნელოვანი ბატონიკა რომელი აქტორების მონაწილეობა და აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი ახლა
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონკრეტულად იმ ორგანიზაციებს რომლებიც იცავდნენ დაზარალებულების ინტერესებს და არის რამდენიმე ქართული ორგანიზაცია რომლებიც 2008 წლიდან ომის შემდეგ უკვე თითქმის 9 წელია ისავენ დაზარალებულების ინტერესებს მათ სტრასბურგის სასამართლოშიც აქვთ ასობით საქმე ზუსტი ციფრი არ მაქვს ასობით საქმე არის გაგზავნილი და ისინი ისავდნენ როგორც ეთნიკურად ქართველი ასევე ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის ინტერესებს შესაბამისად მათი როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლოს დაეხმარონ რომ დაკავშირება მოხდეს დაზარალებულებთან პირველ რიგში მათი ინფორმირების ხრი რომ აუხსნან ამ ხალხს რა პროცესი მიმდინარეობს რას ნიშნავს რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეთ ამ პროცესისგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში უშუალო დაზარალებულების ჩართულობა ამ პროცესში თვითონ კონკრეტული მოწმეების ვინც თქვა შეესწრო დაინახა რა დანაშაულებები იქნა ჩადენილი შეიძლება და შეუძლია დაეხმაროს გამომძიებლებს ამ ინფორმაციის მიწოდებაში თქვა ეს შეიძლება იყვნენ როგორც დაზარალებულები ასევე შეიძლება სხვა ადამიანები რომელიც შეიძლება უშუალოდ თვითონ არ დაზარალდნენ მაგრამ შეესწრნენ კონკრეტულ დანაშაულებს და შეუძლიათ ინფორმაცია მიაწოდონ პროკურორის ოფისს შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ სამოქალაქო ორგანიზაციები ვითხოვთ სასამართლოსგან რომ შეიქმნას ადგილობრივი წარმომადგენლობა საქართველოში რათა გაუადვილდეთ დაზარალებულებს იგივე მოწმეებს კონტაქტი დაამყარონ სასამართლოსთან მათ შორის ასევე სასამართლოს პროკურორის ოფისთან და კონკრეტულად გამომძიებლებთან რომლებიც უკვე უშუალოდ აწარმოებენ საგამომძიებო მოქმედებებს
ეს რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს თუ არა და რა როლი აქვს სახელმწიფოს და სახელმწიფო უწყებებს
სახელმწიფო უწყებებს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნებათ ამ პროცესში პირველ რიგში ინფორმაციის მიწოდებაში დაეხმარონ იმიტომ რომ სასამართლოსთვის ეს არის სრულიად ახალი რეგიონი როგორც თქვი პირველად გავიდნენ აფრიკის კონტინენტის გარეთ შესაბამისად მათ არიციან თქვა ადგილობრივი კონტექსტი როგორი არის რეგიონალური კონტექსტი როგორი არის დაკავშირება მოხდეს შესაბამის ხალხთან იგივე იმ დაზარალებულებთან იმიტომ რომ ეს დაზარალებულები საქართველოს მასშტაბით მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხოვრობენ სხვადასხვა ადგილებში არის სპეციალური თქვა ჩასახლებები დევნილების ჩასახლებები არის უბრალოდ თქვა სხვადასხვა სოფლებში და ქალაქებში ამიტომ ამ ყველაფრის ახსნა ჭირდება სასამართლოს ამ ხალხთან დაკავშირება დახმარება იგივე დევნილების სამინისტრო ეს კონფლიქტების სამინისტრო ძალიან დიდი როლი ექნება ამ სამინისტროს ძალიან დიდი სერიოზული როლი ექნება განსაკუთრებით იუსტიციის სამინისტროს, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან სწორედ ისინი, რომლებიც წარმოადგენენ კონკრეტულად საქართველოს თვითონ ჰააგის სასამართლოში. ანუ აქ იგულისხმება არის ყოველწლიურად ეგრეთ წოდებული Assembly of State Parties, ანუ სასამართლოს მონაწილე ქვეყნების ასამბლეა, რომელიც წელიწადში ერთხელ მართავს შეხვედრებს და ეს ასამბლეა ფაქტიურად არის სასამართლოს მართველი ორგანო.
რას წყვეტავს
ხომ ასამბლეა რა ხდება? მაგალითად იგივე მოსამართლეების დანიშნვის საკითხი. აი მაგალითად წელს 9 ახალი მოსამართლე უნდა დაინიშნოს სასამართლოში და ასამბლეა მაგალითად ნიშნავს მოსამართლეებს. ამტკიცებს სასამართლოს ბიუჯეტს, რაც ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ბიუჯეტს რომელსაც თავად ავსებენ წევრები, თუ როგორ არის?
რომელსაც თავად ავსებენ წევრები, ანუ როგორ ხდება ბიუჯეტის შევსება? სხვადასხვა სახელმწიფოებს შეაქვთ გარკვეული თანხები, ძირითადად ხდება ხოლმე ესე რომ არიან რამდენიმე დიდი ესეთი მდიდარი სახელმწიფოები, ძირითადად რომ დიდი რუიანის ქვეყნებიდან, უფრო რომლებიც წევრები არიან სახ გარდა ამერიკისა, თქვათ, წევრები არიან სასამართლოსი და ისინი ასე მაგალითად იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რომელსაც ყველაზე დიდი შენატანი აქვს. იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელს განსაკუთრებული ფუნქცია ექნება ადვოკატირება სხვადასხვა საკითხების ადვოკატირებაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მეორე მხარეს ყავს რუსეთი, რომელიც არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა და რომელმაც უკვე განაცხადა, რომ მე არ ვიურთიერთებ საერთოდ სასამართლოსთან. შესაბამისად, ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სასამართლოს გამოძიების კუთხით. მათ შორის იგივე, თქვათ, სამხრეთ ოსეთში შესასვლელად, ხო, დღეს დაკეტილია მათთვის ეს, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის კარი და ამიტომ ძალიან სერიოზული დახმარება დაჭირდება საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ქვეყნებისა. სწორედ ეს როლი უნდა ითავსოს ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრომ, რომ ჩვენი, თქვათ, მეგობარი ქვეყნების მობილიზება მოხდეს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ზეწოლა მოახდინონ იგივე რუსეთზე, რომ, თქვათ, აღსრულდეს, როცა იმის დრო მოვა, თქვათ, დაკავების ორდერი როცა იქნება, თქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ რუსეთის მოქალაქეებზე ამის აღსრულება მოხდეს და გადაცემა შესაბამისი პირების სასამართლოსთვის, თანამშრომლობაზე იგივე, ვინაიდან უკვე განაცხადა რუსეთს, მაგრამ არ ვითანამშრომლობ, ამაზეც მოხდეს ეწოლა, რომ მაქსიმალურად რაღაც ნაბიჯები იქნას გადადგმული და დართოს იგივე სასამართლოს ნებართვა, რომ შეუშვას ეს გამონძიებლები, თქვათ, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. იგივე ფინანსურ საკითხებზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ეს ახალი სიტუაცია არის სასამართლოსთვის, ახალი ქვეყანა არის, ახალი გამოძიება არის, შესაბამისი რესურსები დაჭირდება სასამართლოს, რომ აქ გამოგზავნოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე გამომძიებლები, სასამართლოს წარმომადგენლები, აქ თქვათ ოფისი გააკეთოს საქართველოში, ანუ ამას შესაბამისი რესურსები ჭირდება. შესაბამისად იქ ჩვენი წარმომადგენელი უნდა იყოს, რომელიც ძალიან აქტიურობდეს და ითხოვდეს სხვადასხვა ქვეყნებისგან დახმარებას, რომ სასამართლოს დაუმტკიცონ იგივე ის ბიუჯეტი, აი მაგალითად შარშან სასამართლოს არ დაუმტკიცდა ის ბიუჯეტი, რაც თავად მოითხოვა, ეგრეთ წოდებული ზერო პოლისი გროუს, ანუ ნულოვანი მომატება იყო მათ ბიუჯეტში. შესაბამისად ნულოვანი მომატების შემთხვევაში რას ნიშნავს, ხო, რომ ახალი გამოძიება როცა იწყება, შესაბამისად რესურსები არ აქვთ მათ შესაბამისი, რომ დაამატონ, თქვა, სხვა ხალხი. ანუ ეხლა საქართველოს გარ საქართველოს არის მეათე ქვეყანა, მეათე სიტუაცია სასამართლოსთან. ანუ საქართველოს გარ არის კიდე 9, უფრო სწორედ 8 სხვა ქვეყანა არის, იმიტომ რომ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ორი სხვადასხვა გამოძიება მიმდინარეობს. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს რესურსები ამ უნდა გამოაკლოს ხუებს და გადმოისროლოს ეხლა საქართველოში. ანუ ძალიან აქტიური როლი ექნება იუსტიციის სამინისტროს ამას.
ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების ჩანაწერი.
Take a kiss or two. ხაბაროვსკის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩავიდა ისრაელში, სადაც დაიწყო თავისი ორდღიანი ვიზიტი. ის ხდება პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს მანამდე ამ ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი 29 მაისს ვერსალში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უმასპინძლებს. ევროკავშირის გადაწყვეტილება მოხდეს უკრაინის მიმართ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ოფიციალურად შევიდა ძალაში მას მერე, რაც დოკუმენტი გამოქვეყნდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში 11 ივნისს. ვიზო რეჟიმი ამოქმედდება უკრაინისთვის. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზარიფმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის და საუდის არაბეთის შეთანხმებები იარაღის და ინვესტიციების სფეროში. თურქეთში 22 მაისს დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილავენ გადატრიალების მცდელობის მომწყობთა სავარაუდო ლიდერების ეჭვმიტანილების მიმართ წახანებულ ბრალდებებს. პაკისტანში გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა 5 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ერთი ჯარისკაცი იყო. ირანის ზომიერმა და რეფორმისტმა ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს თეირანის ქალაქის საბჭოში, სადაც მათ 21 ადგილი მოიგეს ადგილობრივი არჩევნების შედეგად. ბერლინი ორდღიან კონფერენციას მასპინძლობს, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტს განიხილავენ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. ლაპარაკობს დღეს დილის საუბრებში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესზე, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომს. ამ ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიებაზე ლაპარაკი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ნიკა ჯეირანაშვილი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს პროცესზე, საუბარს იმ ეტაპზე, რაც ახლა არის, და იმ მნიშვნელოვან მომენტებზე, იმ საკითხებზე, რაზეც ყურადღების გამახვილება ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა. ბანონიკა, თქვენ დაზარალების მოძიების საკითხი ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანი აქ არასამთავრო ბოების როლი, უფლებადამცველების როლი, სახელმწიფო უწყებების როლი და ასე შემდეგ. რა მექანიზმია ეს, შეიძლება ამაზე ვთქვათ? მე მესმის, რომ რაღაცებზე ლაპარაკი არ არის მართებული ღიად, მაგრამ რა მექანიზმია ეს? თქვათ, ის მაინც რომ თქვათ ზოგადად, აი მე ვარ დაზარალებული, ცხოვრობ სადღაც, ან საზღურის პირ, ეგ ასე ვთქვათ, გამყოფხასთან, ან ახლოს, ან სულაც თბილისში, ან საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში არიან ეს ადამიანები. რა უნდა მე უნდა გავაკეთო თვითონ?
ხო, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ანუ აქ საუბარია კონკრეტულად მოწმეებზე, არა მხოლოდ დაზარალებულზე, ანუ კონკრეტული მოწმეებიც არის დანაშაულები, ვისაც ფიქრობს, რომ შეუძლია ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდოს სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელს. ამ ადამიანებს შეუძლიათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით დაუკავშირდნენ პროკურორის ოფისს, რათა მოხდეს ეს კომუნიკაცია.
პროკურორის ოფისთან, გულისხმობ, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისთან დაკავშირების მექანიზმს, რამდენად ადვილია ეს, რამდენად ანონიმურობა, თუ არ ვიცი, კონფიდენციურობა დაცულია, და რამდენად არის დაცული პირი, შემდგომ უკვე ვთქვათ, რაღაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ციფრთხილე ამ პროცესში ჩართვის მიმართ.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სწორედ ამას ითვალისწინებენ გამომძიებლები, რომ რა თქმა უნდა არანაირი ზიანი არ მიადგეთ კონკრეტულ მოწმეებს პირველ რიგში, ვინც შეიძლება მათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდონ, ამიტომ ისინი მაქსიმალურად იცავენ კონფიდენციალურობას ამ ადამიანების. ამ ეტაპზე, ვინაიდან ყველაფერი ეხლა იწყება გამოძიების კუთხით, ჯერჯერობით არ არის შექმნილი კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც შეიძლება თქვათ გამოიყენონ ამ ადამიანებმა, რომ მოხდეს დაკავშირება. ანუ ეხლა მიდის დაგეგმვა ამ ყველაფრის, რომ იყოს გამართული პროცესი და ადამიანები ადამიანს, რომელსაც შეიძლება აქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, შეეძლოს ამ ხალხთან დაკავშირება. ამ ეტაპზე ჯერ ეს არ არსებობს და ჩვენ ვითხოვთ, რომ იგივე ადგილობრივი ოფისი შეიქმნას, რომ სადაც შეიძლება ადამიანს მისვლა თქვა და დალაპარაკება და იგივე თავის პრობლემაზე საუბარის, ხო? უშუალოდ დაზარალებულებს შესაბამისად ეხლა ჯერ ფაქტობრივად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, ან ჯერჯერობით უწევთ დალოდება, სანამ გამართება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. ეს არ არის 1-2 წლიან პროცესი. ჩვენ საუბრობთ, სავარაუდოდ შეიძლება 5-7 წელი გაგრძელდეს. ანუ ერთი არის გამოძიების ნაწილი, რომელიც სავარაუდოდ უფრო ნაკლებ ხანს შეიძლება თქვა 3 წელი გაგრძელდეს, მაგრამ თუმცა არავინ არის ის, სანამ პროკურორის ოფისი საკმარის მტკიცებულებებს და მასალებს და ინფორმაციას არ მოაგროვებს, მანამდე ისინი არ წაიღებენ საქმეს მოსამართლეებთან მარტივად, რომ ვთქვა. შესაბამისად, ყველაფერი ეხლა იწყება და ეს რომ გამართება ეს ყველაფერი, იგივე აი ხა სწორედ ამ მისიის მიზანი, სასამართლო წარმომადგენლების საქართველოს ჩამოსვლის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ შეხვდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებს, უნივერსიტეტებს, სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლებს, რომ საომალო თანამშრომლობები დაგეგმონ მათთან ერთად. იგივე ჟურნალისტებს, რომ ჟურნალისტების როლი რა არის, ხო რა, ადამიანს გააცნონ ეს ინფორმაცია, იცოდეს ხალხმა. ჯერset რა მოლოდინი შეიძლება, მაგალითად ვარ დაზარალებული, რა შეიძლება მე მოველოდე, მინდა საერთოდ ჩავერთო ამ პროცესში, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი რო გავითვალისწინო, როგორც დაზარალებულმა, რო ცელი პროცესია, მე შეიძლება ყველა 28000 დაზარალებულია, ხო, მაგრამ კონკრეტულ საქმეში თუ არ ვიქნები მე დაზარალებული, რომელსაც პროკურორის ოფისი წაიღებს სასამართლოში, მე პირადად შეიძლება ვერაფერიც ვერ მივიღო ამისგან, კომპენსაცია არ მოხდეს შესაბამისი. რა თქმა უნდა, ერთი არის დაისაჯო ის ადამიანები, ვინც ჩადიოდა დანაშაულებს, და ვინც უკვე თავ დანაშაულებს ჩადენას, იგივე ეთნიკური წმენდა და სხვა სახის ძალიან ძიმე დანაშაულებები მოხდა, ხო, ამის დროს. და ეს რა თქმა უნდა, ეს მიზანი ყველა დაზარალებულს აერთიანებს, თუმცა მეორე არის, რომ შეიძლება მე სახლი დამიწვეს, ხო, რაღაცა 1000 უბედურება დამართეს და აი მოხდება მაგალითად ამისანაზღაურება, და როცა გავიაზრებს, რომ აი შეიძლება არ მოხდეს ყველა შემთხვევაში და რა თქმა უნდა 28000 ადამიანს ვერა უნაზღაურებენ, ფიზიკურად შეუძლებელია. შეიძლება საერთოდ გადაწყვიტოს ადამიანმა, საერთოდ არ მინდა მე ამ პროცესში ჩართვა, 9 წელი არის გასული, მე უკვე
გავიწყებული მქონე
სწავლა და აღარ მინდა საერთოდ.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთ. ერთი ის, რომ რუსეთი როგორც ცნობილია არცნობს ეს ჰაგის რაღაც ხარახურას სასამართლოს, და მეორე კიპროსის და თურქეთის ეს სასამართლო საქმე შაეს იგი გასულ საუკუნეს არ დამთავრებულა და ამობე რომ 22 საუკუნის ბოლოს შეიძლება დაამთავრო ის სასამართლო თუ დამთავრდება.
მადლობთ ზარისთვის.
პირველში ალბათ კიპროსის თემას ალბათ გამოვრიცხოთ ამ შემთხვევიდან, იმიტომ რომ ამ სასამართლოს არ შედის, ანუ ის სხვა პროცესი მიმდინარეობს, შესაბამისად ამ სასამართლოს ვერ მივაწერთ იმ პროცესს და ვერ ვიტყვით. თუმცა რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მართალი ახსენა სვენელმა, ძალიან დიდხანს იწელება ეს პროცესები, და რაც შეეხება ჰააგის, კონკრეტულად ჰააგის სასამართლოს, და რო გადავხედოთ, ხო, 9 სხვა სიტუაცია, ერთად აფრიკის ქვეყნები იყო ყველა სხვა, ერთადერთი საქართველო არის ხა მეათე. იმ სხვა ქვეყნებს რო გადავხედოთ, საკმაოდ იქაც ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ეს პროცესი. საშუალოდ რო ავიღოთ, სადღაც 7-10 წელი სჭირდებოდა. საქართველოს შემთხვევაში რამდენი დაჭირდება, ამას წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ზოგიერთი განსხვავებული სპეციფიკა არის. პირველად არის საერთო სოფლიოს ისტორიაში და სასამართლოს ისტორიაში, როდესაც სასამართლო საერთაშორისო კონფლიქტს გამოიძიებს. ანუ ყველა სხვა შემთხვევაში ეს იყო შიდა კონფლიქტები. ანუ აი წარმოიდგინეთ მაგალითად, აი საქართველოს ცოტა ძველი რო ავიღოთ ცოტა ისტორიიდან, მაგალითად აი მხედრიონი რო გავიხსენოთ და აი ეს მხედრიონის მიერ ჩადენილი შაულებები რო გამოეძიებინა. აი დაახლოებით ესე ტიპის საქმეებს იძიებ და აქამდე. ეხა არის პირველად, როდესაც ქვეყნებს შორის ომი უნდა გამოიძიოს ფაქტიურად და ძალიან რთული იქნება და ძალიან დროში გაწერილი იქნება ეს პროცესი. ეხა რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რუსეთი არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა. შესაბამისად ძალიან ბევრი პრობლემა. მხოლოდ
ის არ არის, რომ ხო ვთქვათ, პასუხისგებლობის დაყენება გაჭირდება, არამედ თვითონ ამ პროცესში არის მნიშვნელოვანი.
თვითონ პროცესში არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე მასალების მოგროვების შემთხვევაში ხო შე შეიძლება იქ გარკვეული ადამიანები იყვნენ დასაკითხი მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რასაც ფიზიკურად ვერ შეძლებს. სასამართლომ თუ ფიზიკურად ვერ შევლენ იქ და იქიდანაც ავარაუდეთ ეს ადამიანები არ გამოვლენ და ჩვენებს არ მისცემ. ანუ ძალიან გართულდება. თუმცა სასამართლო ამბობს, რომ მათ აქვს სხვადასხვა რესურსები, რის მიხედვითაც შეუძლიათ მიუხედავად რუსეთის არათანამშრომლობისა, მაინც მოაგროვონ საჭირო მასალები. აი მაგალითად, რომ წარმოიდგინოთ, სატელიტური ისინი სურათები იქნა გადაღებული ომის დროს, ხო, და პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ მაგალითად ომამდე სიტუაცია და ომის შემდეგ, და პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ერთ დღეს იქ იყო სახლების ოფელი და მეორე დღეს საერთოდ გადამწვარია ოფელი. ანუ ეს აშკარაა, რომ ხო დააბომბეს და განადგურდა ეს ოფელი. ანუ სხვადასხვა მასალების, სხვადასხვა საშუალებებით, სხვა ამ კიცებულებების მოგროვება შესაძლებელი არის მიუხედავად რუსეთის არათანამშრომლობისა. თუმცა მეორე დგება მეორე საკითხი. კარგი, მოაგროვა სასამართლომ ეს მასალები, პროკურორის ოფისმა წაუღო მოსამართლეებს და უთხრა, რომ აი მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცა კონკრეტულ გენერალი X-ი მაგალითად არის დასასჯელი, ხო? აი როგორ ხდება მეორე ამ გენერალი X-ის გადაცემა? რუსეთი რა თქმა უნდა საუბრავდა და არ გადასცემს თავის მოქალაქეებს სასამართლოს. ანუ შესაბამისად უკვე სხვა პრობლემა წარმოიქმნება სხვა ეტაპზე გადავა უკვე, იმიტომ რომ თუ ეს ადამიანი, ეს გენერალი X-ი მაგალითად არ წარდგება სასამართლოს წინაშე, შესაბამისად პროცესი წინ ვერ წავა და ანუ და ეს ყოფილი
ანუ დასწრების გარეშე პროცესი არ მიმდინარეობს.
დასწრების გარეშე პროცესი არ მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ადამიანი იქ. შესაბამისად რა გამოდის, ხო, რომ ეხლა მაგალითად სასამართლოს პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევები დღესაც მაგალითად 13 ადამიანი არის ძებნაში. 13 ადამიანი საერთაშორისო ძებნაში. სასამართლოს არ აქვს თავისი არმია, პოლიცია, ვერ ჩავა თქო რუსეთში და ვერ დაიჭერს სამხრეთს. თუმცა არსებობს აქაც სხვადასხვა საშუალებები. მაგალითად შეიძლება ეს ადამიანი, ეს გენერალი X-ი მოგზაურობდეს სასამართლოს რომელიმე წევრ ქვეყანაში და მის მიმართ გაცემული იყოს დაკავების ორდერი, თუმცა ეს არ იქნება საზოგადოების ცნობილი, ანუ ეს იქნება დახურული ეგრეთ წოდებული ორდერი.
აჰა, ასე მოკეთ არ გამოცხადდება მედი დაკავების ორდერი გამოცხადდა.
ხო, რა თქმა უნდა, არავის ანუ ამ ადამიანს არ ეცოდინება, რომ მის წინაშე შეიძლება დაიჭირონ და უბრალოდ მოგზაურობ შეიძლება ცოლშვილთან ერთად დასასვენებლად წავიდეს, ხო, მაგალითად ევროპის რომელღაც ქვეყანაში, ის აეროპორტში დააკავონ და ჩაიყვანა. აი ესეთი რაღაც მომხდარა ამ ბოლო დროსაც, მაგალითად ბრუსელის აეროპორტში დაიჭირეს ესე აფრიკის ერთ-ერთი შეიარაღებული ფორმირების ლიდერი და ჩაიყვანა სააგის სასამართლოში. ანუ თეორიულად და პრაქტიკულად ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან რთული პროცესი და ძალიან დროში გაწერილი და ესე წინასწარ ჯერ ვერ ვიტყოდ და თან მარტო მხოლოდ რუსეთის თემა არ არის, აქ მეორე მხარე, მეორე მხრივ საქართველოს არის, ხო, საქართველოს წინააღმდეგაც შეიძლება ქართველმა ჯარისკაცებმაც ჩაიდინეს გარკვეული დანაშაულებები, ესეც იქნება გამოძიებული, რა თქმა
უნდა. აი ამაზე აუცილებლად კითხავთ კიდევ და ერთი ესე თუ გავრცელებულ შეკითხვას დავსვამ, მსმენელი გველოდება ახლა და ნახოთ რისი თქმა სურს. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა სალადონინა.
გამარჯობა.
ეს კითხავს ახლა. აი სატელიტთან გადაღებული სურათები შეიძლება რაღაცას მიაღწიოს სასამართლომ და თავისთავად ხარდი ხა რუსეთმა საქართველოს რომში ჩაიტრია. ნუ ეს უნიათობა წიწერ ექნება უნდა რომ ისინი აპელირებდნენ იმაზე რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო მასიური შეტევა, მაგრამ ომი რისი ომია, ბა კამფეტებს ხო არ ჩამოყვიდენ ახლა რუსეთს და აქვს მაგალითად იმის უფლება რომ ყოველს რომ მე ჩვენ მქონდა ისე შეიარაღება იყო აქ ისინი იყვნენ ჩასაფრებული და აქ იქ რო არ დავიდი ფინალის ტერიტორიაზე ბორჯომის ტყეპარკი გადაწეს ეჩვიდან გამუდინეს სამხედრო ტექნიკა იყო დამალული, ხო? როცა ომზე მიდიხარ უნდა
კარგი მე მგონი
არის ბალანსებელი სიტუაცია და აი რა შეიძლება მივახციოთ მინდა ფინ ტერიტორიაზე და არ ბორჯომის ტყეპარკზე მიმატებაში და რა შეიძლება სათემაზე დაო.
დიდი მადლობა. მადლობთ შეკითხვისთვის. დროც უნდა მივცეთ სტუმარს, რომ გვიპასუხოს რა ტიპის დანაშაულებს იძიებს სასამართლო
ოფისს. ომის თემაზე
ომის დროს კონფეტებს არის
ვენდი. სმენელმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ფაქტორი, რომ სასამართლო საერთოდ არ აინტერესებს ვინ დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო რა. ეს ფაქტორი არ აინტერესებს. ასევე არ აინტერესებს თქვა ტერიტორიების საკითხი, ვის რა მელტერი. სასამართლოს აინტერესებს კონკრეტულად აი ომის დროს
დროს, კონფლიქტის დროს, რო დაზარალდნენ ადამიანები, ხო? რო მაგალითად ახლები გადაუწეს, მოკლეს, აწამეს, გააუპატიროს, რა ვიცი, 1000 უბედურება შეიძლება მომხდარიყო, ხო? და მოხდა კიდევაც და ყავს, აკე 28000 დაზარალებული, რომელიც პირადად და დევნილთა ჩასახლებები, აბა საიდან მოვიდა, ხო? ეს ხალხი, ანუ არის ხალხი საკმაოდ დიდი რაოდენობის, რომელიც წინააღმდეგაც საკმაოდ სერიოზული დანაშაულებები გამოდევნეს, ხო, თავიანთ სოფლებიდან, სადაც ლობი ცხოვრობდნენ და თავისი მიწა ჰქონდათ, სახლი ჰქონდათ, რა ვიცი, ცხოველები ჰქონდათ, იქ მოყავდათ ხეხილი, რაღაც მცენარეები, ხო, ანუ იქ და ეხა უწევს ალბათ ჩასახლებებში ცხოვრება. შესაბამისად, სასამართლო საინტერესებს, რომ აი ეს ხალხი ვინც გამოდევნა, აი ეს სამხედროები რო აწამეს მაგალითად, აი ესეთ დანაშაულებები რო მოხდა, ვინ ჩაიდინა, ვინ დაუკვეთა, რომ აი ეს ესექენი მაგალითად იყვნენ ეს კონკრეტული პირო.
ანუ რეალურად ის რაც არ უკავშირდება საბრძოლო მოქმედების დროს.
ანუ ეს ხო,
ზუსტად შეიძლება თუ არ ვიცი როგორ.
არა, საბრძოლო მოქმედების დროსაც არის თავისი წესები, ხო? არის რაღაცა მაგალითად სხვადასხვა ტიპის ბომბები რაც შეიძლება გამოიყენო, რაც არ გამოიყენო. მაგალითად, სხვადასხვა საქართველოს წინააღმდეგ შემთხვევაში
კასეტურ
ბომბებზე არის საუბარი, როდესაც, ანუ, კი, ომია და შეიძლება თქვა, რომ მე აი რაც მქონდა ყველაფერი ვისროლე, მაგრამ რეალად აკრძალულია რაღაცა, შეიძლება ქიმიური იარაღი კონდეს და ისიც ისროლ, ხო? ეხლა მაგალითად, სირიის შემთხვევაში თელესოფლიო ეხლა რა ზალაპარაკობს, ხო? აკრძალულია, ანუ, შესაბამისად, ვინც ეს დანაშაულები ჩაიდინა, შესაბამის პირების წინააღმდეგ ეხლა მიდის გამოძიება, რომ იპოვონ ეს ხალხი, აღმოაჩინონ შესაბამისი მტკიცებულებები იპოვონ და დაისაჯონ ის ხალხი, იმიტომ რომ რაც აკრძალულია და არ უნდა ჩაედინათ, ის ჩაედინეს, ხო? აი ამაზე არის საუბარი, თვითონ ომის დროს რო სამხედროები ერთმანეთს ებზვიან, ამას არიძიებს, ანუ მაგრამ შენ თუ ერთი არის როგორ ებზვი, მაგრამ მეორე არის შენ დაიჭირე, აწამე, რაღაც გააოპატირე, 1000 უბედურება დამარტე, ეს უკვე აკრძალული მეთოდები და ხერხებია, ეს უხეშად რო ვთქვა.
და მინდა დავსვა ერთ შეკითხვა, რომელიც ერთი იყო, ვთქვათ, პირველი, არ ვიცი, შეიძლება ალბათ ეს სიტყვა ვიხმარო, ეიფორია, როცა გადაწყდა, რომ გამოძიება იწყება, რა გაჩნდა მოლოდინი, რომ დაიშჯება რუსეთი, რუსი სამხედროები, რუსი მაღალჩინოსნების წინააღმდე გამოიტანენ განაჩენებს. ეს იყო ეს პირველი ტალღა, ვიდრე განმარტებული იქნებოდა ზუსტად თუ რა პროცესი იწყება. არც ეს არის გამორიცხული, რაც ახლა ვთქვი, მაგრამ ამას ბევრი რამ სჭირდება. მოგვიანებით, როცა ცოტა მეტი განმარტება მივიღეთ, გაჩნდა ასეთი კითხვა. ხომ არ მოხდება ისე, რომ იმის გამო, რომ არ არის თანაბარი წვდომა ინფორმაციაზე, მოწმეებზე, ტერიტორიებზე, არის უთანაბრო წვდომა, ხომ არ მოხდება ისე, რომ აგერაი საქართველოს წევრიც არის, სასამართლოს მონაწილეც არის, მის ტერიტორიაზე მოხდა, საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ინფორმაციის მოპოვება ყველაზე იოლი იქნება, თუ გავითვალისწინებთ ვითარებას, რაც ახლა არის დანარჩენი რუსეთია და საქართველოს ის ტერიტორია, რომელიც ოკუპირებულია, და ხომ არ მოხდება ისე, რომ შედეგი დადგება უსამართლო. კი, შესაძლებელია და პასუხის გებაში მისცენ დამნაშავეები, მაგრამ მხოლოდ ისინი, ვისაც აი ამ ტერიტორიაზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოავლენენ.
ეს არის ნამდვილად ის საკითხი, რაც აწუხებს რეალურად საკმაოდ ბევრ ადამიანს ნამდვილად, იმიტომ რომ ხომ არ მოხდება ისე, რომ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ სიტყვაზე დასაჯეს მხოლოდ ქართველები. ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის რუსეთის წინააღმდეგ რაღაცა პროცესი, ხო? ეს არის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც არის ნეიტრალური, იმას პოლიტიკისგან არის საკმაოდ შორს, არც არ აინტერესებს არც რუსეთი, არც საქართველო, ეს უხეშად ვამბობ, რა თქმა უნდა. მესამე მხარეც არის მაგალითად სამხრეთ ოსეთი, ხო? ეხლა ჩვენ ვამბობთ კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ სასამართლოს მიზნებიდან გამომდინარე, ის სამხრეთ ოსეთს ცალკე მხარე დაღიქვს.
სამხრეთ ოსეთის ძალებს ასახელებს ხოლმე სამხრეთ.
ხო, არა როგორ თქვა ქვეყანას, მაგრამ ლაპარაკია ქართველ შეიარაღებულ ძალებზე, სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებზე და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებზე. ანუ სამი მხარე არის, ხო? ხო, ეხლა რას ნიშნავს? არა თანამშრომლობის შემთხვევაში შეიძლება ეს ნიშნავდეს იმას, რომ საბოლოო ჯამში კი მოასალები მოაგროვა სასამართლო სამივე მხარეზე, პროკურორის ოფისმა სამივე მხარეზე წაიღო მოსამართლეებთან, უთხრა, რომ აი ქართველებმა ეს დანაშაულები ჩაიდინა, თქვა ქართულმა გენერალმა ეს ჩაიდინა, ეთნიკურად ოსმა ჩაიდინა ეს, რუსმა ჩაიდინა ეს და მოდი ეხა ეს ხალხი დაუჭიროთ და რა მოხდება, ხო? მაგალითად, რომ რუსეთმა არ გადასცა, სამხრეთ ოსეთიც არ გადასცემს და საქართველოს კიდე ექნება ვალდებულება გადასცეს. ანუ თეორიულად ესეთი რამე შეიძლება დაბადება მოხდეს. თუმცა ვინაიდან რუსეთი ახლა არ თანამშრომლობს, ასევე სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო წარმომადგენლები არ თანამშრომლობენ სასამართლოსთან, შეიძლება პირიქით მათთვისვე ცუდი იყოს, რომ არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ ინფორმაცია რეალურად სასამართლომ მიიღოს მხოლოდ საქართველოს მხარისგან, თუმცა ინფორმაცია მიიღოს რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე. ხო, აი მაგალითად იგივე აი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოგროვებული ინფორმაცია ძირითადად ეს ეხება ქართულ დაზარალებულებს, რომელიც საქართველოში გამოიკითხნენ და შესაბამისად ეხა ის დაზარალებულები ქართველების წინააღმდეგ კი არ აძლევენ, ჩვენებს აძლევენ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის შეიარაღებულ ძალების. ანუ შესაბამისად შეიძლება ისე მოხდეს, რომ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის პირიქით ცუდი იყოს, რომ არ თანამშრომლობენ, იმიტომ რომ არ მიაწვდიან თავის ამბავს, ეს მარტივად რო თქვა, ხო? აი ეხლა ორი მხარე აქვს, ხო? ყველა მედალს თუ იმას რა ქვია, ჟეტონს, ხო?
თუ
მონეტას, ხო? და ანუ შეიძლება მხოლოდ ერთი მხარე, ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქართული მხარის ამბავი გაიგონ და რა თქვა, მეორე მხარის ამბავი.
ანონიკა, საუბარი, როცა დავიწყეთ სმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ნიკა ჯეირანაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. სწორედ ამ სასამართლოში, ამ სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს. და საუბრის დასაწყისში, ბატონიკა, თქვენ ახსენეთ ის, რომ ამ გამოძიების შედეგზე დამოკიდებულია ქვეყნის თუ არ ვთქვი მომავალი განვითარებაო. რატომ უკავშირებთ ამას?
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს, რა იქნება ამ პროცესის შედეგი. პირველში როგორ წარიმართება ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში რას მივიღებთ. ანუ ეს დამოკიდებულია ასევე იმ მოლოდინებთან, რაც შეიძლება ხალხს გააჩნდეს. პირველში იმ მოლოდინებთ, რაც შეიძლება უშუალოდ დაზარალებულებს გააჩნდეს და ზოგადად საზოგადოებას რა მოლოდინი შეიძლება გააჩნდეს. ახლა ზოგ შეიძლება ეგონოს, რომ აი დაიჭერენ რაღაც, არ ვიცი, რუსეთის ყველაზე, არ ვიცი, მაგალითად აი პუტინს დაიჭერენ. ხო, ესეთი ზოგ ადამიანს შეიძლება ესე ეგონოს. მაგრამ რეალურად პროცესი დასრულდეს ისე, რომ საერთოდ არ მოხდეს ესეთი რაღაც. შეიძლება საერთოდ ისე დასრულდეს, რომ მაგალითად დაიჭირონ, თქვა, მხოლოდ ქართველი. ხო, ეგარაზე ცაუბრობთ ხოლმე საქართველოს და რუსეთის მხრიდან კი ძებნაში იყოს ეს ვიღაც კონკრეტული ადამიანი, მაგრამ ვერასდროს ვერ დაიჭირონ, ხო? ანუ შესაბამისად ეს იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაზე, რომ ეს ხალხი ამ პროცესს ძირითადად აღიქვას. ეხლა ძალიან რთულია, ხო, ეს სასამართლოს ძალიან სერიოზული თემაა და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ანუ ადამიანები აღიქვავენ როგორც, ვთქვათ, სასამართლოს როგორც დასავლეთის ნაწილად, ხო? ერთი მხრივ არის რუსეთი, მეორე მხრივ დასავლეთი ევროპა და დასავლეთ, ხო? ეს სასამართლოს ჰააგაში არის, ხო, ჰოლანდიაში. შესაბამისად, თუ ეს სასამართლო ვერ შეძლებს ვერაფერს და წარუმატებელი იქნება ეს პროცესი, ხალხმა შეიძლება აღიქვას, რა, ეს დასავლეთ საერთოდ ვერაფერს ვერ გვიკეთებს, ვერ გვეხმარება და რა გვინდა ეს ევროპა, ხო? ეს საუბრები რაც მიდის ხოლმე ყოველთვის ქართულ საზოგადოებაში. და აი რუსეთი ყოფილა თურმე ძლიერი და მოდი ისე რუსეთთან წავა. ამიტომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავლისთვის, მომავალი ურთიერთობებისთვის, იგივე ევროპისკენ თუ მომავალი საგარეო პოლიტიკისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ეს უნდა გაიაზროს როგორც საქართველოს თავრობამ, ასევე სასამართლომ და ზოგადად საზოგადოებამ, რომ რატომ არის ხო ეს გამოძიება მნიშვნელოვანი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 18 მაისის გადაცემა, რომელიც შეეხებოდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესს. ეს გამოძიება უკავშირდება 2008 წლის ომს და 2008 წლის ივლის-ოქტომბერში სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. ნიკა ჯეირანაშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიც ჰააგაში მდებარეობს. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ასე შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Just can't see you.